Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Sardesul, o biserică moartă. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 1 la 6. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume, care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor duhul. Orașul Sardes. Să observăm mai întâi poziția geografică a Sardesului. Biblia nu ne vorbește despre orașul Sardes decât în Apocalipsa. Aproape în centrul unei câmpii fertile a râului și a văii Hermus, se întindea în partea de nord un șir lung al muntelui Tmolus. Pornind de pe această creastă, se ramifica o serie de dealuri. Pe platoul unui asemenea deal, înalt de 500 de metri, era construit Sardesul, iar în centrul lui se ridica o acropolă înaltă de 45 de metri. Sardesul era un punct strategic și o mare fortăreață. El avea o poziție ideală în caz de asediere, deoarece era înconjurat de jur împrejur de adâncimi stâncoase și imposibile de trecut prin escaladare. Sardesul era numit și supraveghetorul văii Hermus, fiindcă era înconjurat de șes și, din depărtare, părea un turn înalt de veghe. Deoarece acest oraș străvec s-a dezvoltat foarte mult, el n-a mai încăput pe deal și s-a extins și la poalele acestuia. Exploratorul Ramsay relatează că atunci când Ioan Teologul a scris Apocalipsa, exista deja și cetatea de jos. De altfel, numele Sardeis este în limba greacă un substantiv compus, folosit la dual, care înseamnă două turnuri. Sardesul se afla în vestul Asiei Mici. El era așezat pe o rută principală care lega estul cu vestul. Prin el treceau cinci șosele ale statului Lidia. Era un mare centru comercial și era situat la 50 de kilometri sud de Tiatira, la 125 kilometri nord-est de Efes și la 75 kilometri de Smirna. În al doilea rând, să aruncăm o scurtă privire asupra istoricului orașului Sardes. Sardesul era o cetate antică cu o istorie lungă. Cu 700 de ani înainte ca apostolul Ioan să scrie Apocalipsa, el a fost unul dintre cele mai mari orașe din lume. De acolo au guvernat împărații Lidiei peste un mare imperiu, în cea mai mare bogăție și lux. În secolul al VI-lea, înainte de Hristos, Sardesul a devenit unul dintre cele mai puternice și mai bogate orașe din lume. Datorită acestui fapt, Croesus, împăratul din acel timp, era foarte arogant. El a rămas proverbial în istorie pentru mândria și bogăția lui. Solon, unul dintre mari înțelepți ai Greciei, a vizitat odată Sardesul. El a văzut bogăția, splendoarea și luxul acestei cetăți renumite, dar a observat totodată că atât împăratul, cât și poporul aveau încrederea că citadela lor era de neînvins și că gloria lor nu va apune niciodată. Astfel, Solon l-a prevenit pe Croesus cu celebrele cuvinte: Să nu numești pe nimeni fericit până n-a murit. Ca să-și mărească faima și slava, Croesus a vrut să-i declare război lui Cir, împăratul Imperiului Persan. Ca să fie sigur de victorie, el a cerut sfatul renumitului oracol de la Delphi, care i-a spus: Dacă vei trece râul Halis, vei cuceri un mare imperiu. Croesus, încrezându-se în prezicerea oracolului amintit, a trecut râul Halis și s-a angajat într-o mare ofensivă. Dar oastea lui Cir a fost mai puternică și l-a pus pe fugă. Este adevărat că Croesus știa că a pierdut șansa câștigării unui imperiu, dar nu i-a fost teamă că Cir ar putea să-l învingă. Când a ajuns în citadela lui de neînvins, el n-a avut nevoie de gardă nici chiar acum, pentru că a fost sigur că nimeni nu va putea să escaladeze dealul lor cu coastele abrupte și fiindcă fâșia îngustă din sud, care ducea în cetate, era bine fortificată. Cir și-a pus în plan să asedieze Sardesul. El a așteptat 14 zile la zidurile cetății și a promis ostașilor, dacă va descoperi vreunul dintre ei un mijloc de pătrundere în cetate, îi va da o mare recompensă. Un ostaș oarecare, cu numele Hieroades, așa după cum ne relatează istoricul grec Herodot, pe când se uita sus spre cetate și studia cum ar putea să intre înăuntru, a observat că un soldat din Sardes încerca să acopere o groapă mică. Lui Hieroades i-a venit astfel ideea că ar putea ca în roca moală din care era format dealul să existe anumite canale, săpate de apă și că era posibil că acea gropiță pe care soldatul din Sardes nu reușea să o acopere să fie un asemenea canal, pe care el ar putea să se strecoare în cetate. După ce a găsit gura, greu de observat a acestui canal, i-a raportat lui Cir și împăratul i-a pus la dispoziție încă câțiva ostași cu care să intre în cetate în timpul nopții. Când aceștia au pătruns înăuntru, au văzut, spre marea lor surprindere, că toată lumea dormea și că nu era niciun fel de gardă. Au deschis porțile cetății și astfel a intrat Cir cu oastea și a atacat cel mai bogat și fortificat oraș în anul 549, înainte de Hristos, din cauza că nu a fost păzit. Mai târziu, Sardesul a fost capturat de Alexandru cel Mare și a devenit un centru al culturii grecești. Antioh al III-lea, supranumit și Antioh cel Mare, care a purtat un război cu Acarus, a înconjurat cetatea și a studiat un an de zile cum ar putea să intre în ea. Astfel, un alt soldat cu numele Lagoras a descoperit și a repetat metoda ostașului persan, Hieroades, aceea a pătrunderii prin canal în cetate. Când acesta a intrat în cetate împreună cu câțiva soldați, tot în timpul nopții, i-a găsit și el pe locuitorii Sardesului dormind fără gardă. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 218 înainte de Hristos. Împăratul și locuitorii orașului au uitat de marea greșeală a lui Croesus. Acarus a fost aruncat de pe o stâncă abruptă, iar poporul a fost din nou invadat și prădat. Sardesul a fost un oraș proeminent și renumit pe timpul Imperiului Roman. În el se desfășura jurisdicția romană. Ramsay a zis, niciunde în altă parte nu era un contrast mai mare între splendoarea din trecut și ruinarea din prezent ca la Sardes. El a rămas în privința aceasta un exemplu în istorie. Datorită faptului că era construit pe un deal format dintr-o rocă sfărâmicioasă, el s-a subțiat în ultimile secole ca gura unui cuțit și astăzi n-a rămas din el decât un sătuleț, cunoscut sub numele de Sart, care există printre ruinele antice. În al treilea rând ne vom ocupa de bogăția orașului. Bogăția Sardesului a devenit legendară. Se spune că râul Paotolus, care curgea prin orașul de jos, izvora dintr-un strat aurifer, că purta aurul cu sine în formă de nisip și că astfel s-ar fi îmbogățit locuitorii acestei cetăți. Toți regii Lidiei au fost foarte bogați, mai ales Croesus, care a rămas proverbial în istorie și astăzi se folosește expresia «bogat ca Croesus». Este adevărat că Sardesul era renumit pentru arta și meșteșugul lui și că aici s-au bătut primele monede de aur, pe timpul lui Croesus, dar pe lângă toate acestea, el s-a îmbogățit cel mai mult în urma războaielor, pentru că a prădat multe cetăți. Pe timpul Imperiului Roman, Sardesul era din nou un oraș bogat și o adevărată citadelă pe vârful dealului, fiindcă a ajuns iarăși un mare centru industrial și comercial. Aici se prelucra lâna, erau manufacturi textile și se produceau tot felul de vopsele. Și tot aici se prelucra și se comercializa tisa, un arbore rășinos care trăia mai mult de 1000 de ani și era un lemn foarte tare și prețios. În anul 17 după Hristos, atât Sardesul cât și alte orașe din Asia Mică au fost grav afectate de un cutremur de pământ. Tiberiu a cerut tribut timp de 5 ani de la toți cetățenii Marelui Imperiu pentru reconstruirea zonelor calamitate. Cât de bogat a fost Sardesul, se vede și din faptul că el a refuzat ajutorul Romei în favoarea altor cetăți sărace, care nu aveau posibilitatea ca să se reconstruiască singure. După cutremur, Sardesul și-a atins din nou faima și gloria. În al patrulea rând ne vom ocupa de religiile păgâne din Sardes. În Sardes erau multe culte cunoscute sub numele de religiile misterelor. Aici era magnificul templu al Artemisei, care datează încă din secolul al IV-lea înainte de Hristos. Această zeitate, deși purta același nume cu Artemisa Efesului și a Tiatirei, se deosebea totuși de acestea în mod fundamental, pentru că, nefiind zeița dragostei și a procreării, nu-i plăcea amorul. Ea era considerată zeița vindecării miraculoase, a vânatului și protectoare a câmpiilor și a animalelor. Religia cea mai importantă a Sardesului era cultul Cibelei. Tait scrie: sardesenii se închinau Cibelei, mama tuturor zeilor și protectoarea vegetației. Din templul acestei zeițe n-au mai rămas în picioare decât câteva colonade, înalte de 20 de metri și cu un diametru de 2 metri. Adorarea acestei zeițe i-a viciat foarte mult pe locuitorii Sardesului, mai ales orgiile care se făceau la petrecere în cinstea ei și bețiile în cinstea lui Dionisos, zeul alcoolului. În ce privește cultul cezarului, este adevărat că Sardesul n-a avut oportunitatea construirii unui templu în cinstea acestuia în anul 26 după Hristos, când Tiberiu a aprobat construirea unor astfel de temple în Smirna și în alte 10 orașe din Asia Mică. Dar aceasta nu înseamnă că Sardesul, care era plin de zel pentru cultul cezarului și era un centru juridic roman, n-a construit un asemenea templu mai târziu, în special pe timpul lui Domitian, care și-a impus cultul și a ordonat construirea templelor în cinstea lui. Și în al cincilea rând ne vom ocupa de biserica din Sardes. Nu știm nimic despre originea bisericii din Sardes și creșterea ei, în afară de informațiile pe care le avem în Faptele Apostolilor și în mesajul lui Hristos din acest text. Deoarece Sardesul era în ținutul în care Apostolul Pavel a predicat Evanghelia timp de 2 ani, credem că cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la el în această împrejurare și că atunci a luat ființă aici o biserică. Doctorul Luca a scris în Faptele Apostolilor: toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 19, cu versetul 10. În cetate se găseau mulți romani și evrei. Credem că unii dintre aceștia s-au convertit și au devenit membrii bisericii. Biserica din Sardes a fost construită lângă templul Artemisei. Atât clădirea bisericii, cât și așezarea ei lângă un templu păgân, mărturisesc cât de curată și puternică a fost ea la început în mijlocul unei societăți idolatre și putrede de imoralitate. Această biserică a dăinuit până în secolul al XIV-lea. Hristos cel Înviat ne învață 3 lucruri. Că o biserică moartă trăiește în păcat, că este ipocrită și că nu împlinește faptele sfinților. Să luăm mai întâi faptul că o biserică moartă trăiește în păcat. Din mesajul lui Hristos cel glorificat, transmis prin apostolul Ioan, descoperim că au existat multe paralele dintre orașul Sardes și biserica de aici. Spre exemplu, aroganța, nevegherea, imoralitatea, etc. Aceasta ne arată că biserica a permis ca păcatele cetății să se infiltreze în sânul ei. Și dacă a acceptat păcatele cetății, atunci Fiul lui Dumnezeu ne învață că și soarta ei va trebui să fie soarta cetății. Charles a spus că nicio altă cetate din Asia Mică n-a fost un contrast așa de mare dintre gloria trecutului și dezastrul prezentului ca la Sardes. La acest dezastru, ne spune Mântuitorul, a contribuit cel mai mult păcatul nevegherii. Mustrarea Domnului Iisus făcută bisericii din Sardes a fost cea mai aspră, în comparație cu celelalte biserici din Apocalipsa, mai aspră chiar și decât dojana pe care a făcut-o bisericii din Laodiceea. Cel ce vede toate acțiunile și cunoaște chiar și toate gândurile tainice ale inimii și-a început mai întâi mesajul adresat bisericii din Sardes ca și mesajele adresate celorlalte 6 cu cuvintele: știu faptele tale. Și apoi a continuat să o condamne spunându-i: îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Versetul 1. Când Mântuitorul a zis: totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele, versetul 4, ne-a arătat chiar și păcatele de care s-a făcut vinovată biserica din Sardes. Se știe că botezul adulților s-a practicat în biserica primară până în secolul al IV-lea. Cei ce încheiau legământul cu Dumnezeu erau îmbrăcați în haine albe, ca simbol că Hristos i-a curățit prin jertfa sa de orice păcat. Astfel, atât Sweet cât și alți exegeți arată că cei ce și-au mânjit hainele erau cei ce au căzut în păcat și au rupt legământul cu Dumnezeu. Sunt izvoare care ne arată că creștinii din Sardes și-au pătat haina cea albă cu păcatul imoralității și al infidelității. Am aflat că religia de bază a Sardesului era închinarea înaintea Cibelei. Orgiile și bețiile care se făceau la petrecere în cinstea Cibelei, mama tuturor zeilor și a lui Dionisos, zeul alcoolului, au viciat întreaga cetate, fapt pe care îl atestă și istoricul grec Herodot. Apoi am văzut că Sardesul era foarte zelos pentru cultul cezarului, că a cerut aprobare pentru construirea unui templu în cinstea cezarului încă din anul 26 după Hristos, că construirea de temple în cinstea cezarului și închinarea înaintea acestuia pe timpul lui Domitian era obligatorie și că în Sardes a fost jurisdicție romană. Astfel, dacă biserica din Sardes și-a permis să-și pângărească haina albă cu păcatul imoralității, nu i s-a părut greu ca să o întineze și cu păcatul neloialității prin închinarea la zei și înaintea cezarului. Când am studiat biserica din Tiatira, am văzut că acolo era o mică parte care a căzut în aceste două păcate. Pe când textul citit ne arată că în biserica din Sardes a fost o mică parte care nu s-a făcut vinovată de ele. Vopsitorii din Sardes și-au pătat veșmântul alb al sufletului mai tare decât cum și-au pătat mâinile cu vopsele. Decesul spiritual nu se produce imediat, pentru că el este un proces îndelungat. La început, păcătosul păcătuiește cu șovăire, cu multă constrângere de inimă și teamă. Când acceptă de prima dată păcatul, îl acceptă cu gândul că nu se va repeta niciodată, numai că nu se întâmplă așa. Păcatul pe care l-a făcut la început cu multă șovăire și strângere de inimă și despre care a zis că nu se va mai întâmpla, îl îmbie iarăși și de data aceasta îl va face cu mult mai ușor. Apoi îl va comite încă o dată și încă o dată până când va ajunge la o deprindere păcătoasă. Acum, dacă creștinul a săvârșit ce i-a fost interzis și ce a condamnat chiar și el, atunci unde îi este standardul înalt al sfințenii? Oare îl mai are? Nu. De acum nu-i rămâne altceva decât un cutremur îngrozitor și o remușcare chinuitoare în caz de trezire. Iar în cazul că va continua să trăiască în păcat, candela lui care mocnea se va stinge încetul cu încetul pentru totdeauna. În biserica din Sardes, unii erau morți, iar alții erau pe moarte, și numai câțiva nu și-au mânjit hainele. Tot astfel și astăzi, toți aceia care nu și-au înveșmântat sufletul în haina albă a purității, sau și l-au înveșmântat, dar și-au pătat haina albă, sunt morți, chiar dacă se numesc creștini. Și orice biserică, indiferent din ce confesiune face parte, dacă trăiește în păcat, este moartă. Numai acei creștini care nu și-au mânjit hainele sunt creștini adevărați. În al doilea rând, Hristos cel înviat ne învață în acest text că o biserică moartă este ipocrită. Am văzut că biserica din Sardes a fost construită lângă templul zeiței Artemisa. Atât mărimea clădirii bisericii, cât și locul unde a fost amplasată, mărturisesc cât de vie, curată și puternică a fost ea la început, în mijlocul unei cetăți idolatre și putredă de imoralitate. Întoarcerea ei la Hristos a mișcat nu numai cetatea întreagă, ci și toată Asia Mică. Sardesul poate a fost considerat o biserică model în istoria creștinismului. Textul nostru ne spune că ea a avut o mare și largă reputație, numai că încetul cu încetul ea și-a mânjit hainele și a devenit o biserică moartă. Dar ea a fost celebră chiar și așa. Clădirea ei mare era tixită de membri și ascultători. Aveau mulți bărbați și femei cu talente deosebite. Era dinamică și foarte darnică. Vizitatorii care luau parte la serviciile ei și vedeau că totul părea viață și vigoare, exclamau cu admirație: "Ce biserică vie este Sardesul!" Aceasta însă nu era decât o aparență înșelătoare. Realitatea era alta, că biserica din Sardes era un cimitir spiritual. Ea juca numai teatru că era vie, pe când în realitate era moartă. Aparența formelor, a liturghiilor și a ceremonialelor, a tot felul de servicii religioase care pozează într-o biserică vie și adevărată, îi pot duce numai pe oameni în eroare, dar nu și pe Hristos cel înviat, care vede și cunoaște realitatea. Când Fiul lui Dumnezeu era pe pământ, i-a numit pe farisei fățarnici. În limba greacă scrie Hippocrites, care înseamnă actor sau cel ce joacă teatru. El i-a numit astfel fiindcă religia lor era o religie a paradei, prin care își etalau neprihănirea înaintea oamenilor, pe când ei erau morți în păcate și nu aveau nimic comun cu Dumnezeu. Mântuitorul le-a zis, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară, vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Matei, capitolul 23, versetele 27 și 28. Mânjirea hainelor și ipocrizia au fost mai devastatoare pentru biserica din Sardes decât cutremurul din anul 17 după Hristos, pentru orașul acestei biserici. De aceea, Hristos cel glorificat a avertizat-o ca pe farisei, spunându-i, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Versetul 1. Biserica din Sardes s-a acomodat atât cu templele păgâne cât și cu cultul cezarului. Se vede că Tiatira nu era departe de ea și că învățătura Izabelei avea influență și asupra ei. Ea a putut să trăiască în pace în mijlocul templelor păgâne, să-și desfășoare activitatea din plin pe timpul lui Domitian și într-o cetate unde funcționa jurisdicția romană, fără să fie persecutată, fiindcă era moartă și fiindcă pacea ei era o pace de cimitir, biserica din Sardes era pe placul cultului cezarului, pe placul templelor păgâne și chiar pe placul aproape tuturor membrilor ei care aveau, așa după cum i-a spus apostolul Pavel lui Timotei, numai o formă de evlavie. 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5. Și în al treilea rând, Hristos cel glorificat ne învață în acest text că o biserică moartă nu poate îndeplini faptele desăvârșite ale sfinților. El a zis, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Versetul 2. Cuvintele grecești ergon înseamnă faptă, lucrul, iar pleres înseamnă complet, deplin. În lume există multe standarde de conduită. Noi vom lua numai trei categorii, standardele eticienilor, ale legii mozaice și ale lui Hristos. Toate acestea își au etaloanele lor. Spre exemplu, dacă cineva călca cea mai mică poruncă din legea lui Moise, se făcea vinovat de toată legea. Iacov, capitolul 2, cu versetul 10. Și totuși Hristos n-a fost de acord nici cu acest etalon. Fiul lui Dumnezeu a venit la noi cu un etalon cu mult mai înalt și ne-a cerut să ne conformăm acestuia, pentru că acesta este etalonul pregătirii noastre pentru împărăția cerurilor. Metrul este o unitate de măsură pentru lungime, care a fost stabilit la 11-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți din 1960, și nimeni n-are voie să-l lungească sau să-l scurteze cum vrea. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar adăuga sau ar tăia din el? Un haos. Cu cât mai strict este etalonul lui Hristos, cu cât mai mult nu permite el ca cineva să-i falsifice acest etalon. Și cu cât mai mult le pretinde el celor ce doresc să aibă parte de împărăția lui Dumnezeu să se conformeze acestuia. Biserica din Sardes a început bine, dar n-a continuat să-și trăiască viața după etalonul lui Hristos. De aceea el i-a zis, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. În această stare a ajuns biserica din Sardes. Este totuși posibil ca o biserică sau un creștin care a căzut pradă morții spirituale prin scăderea voinței și a puterii de a trăi după etalonul lui Hristos și prin creșterea viciilor și a patimilor lui să învieze din această moarte și să nu cadă victimă și infernului. Hristos este singurul care deține acest mijloc de salvare prin Duhul Sfânt, așa după cum vom vedea în studiul următor. Amin.
Fără de Hristos, tu nu ești fericit, fără Domnul meu, tu nu ești mântuit, plata ta va fi un chin îngrozitor. Fără de Hristos, în lume ai să mori. Tu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit, viața ta e un chin îngrozitor. fără de Hristos, în lume ai să mor. Poți cânta cât vrei, dacă tu nu ești mântuit de El, pe veci te chinuiești. Iadul îți va fi un chin îngrozitor. Fără de Hristos, în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta-i un chin îngrozitor. Fără de Hristos, în lume ai să mor. Poți umbla cât vrei prin lumea de păcat, dar să știi că odată vei fi judecat. Iadul îți va fi pe veci îngrozitor. Fără de Hristos în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta-i un chin îngrozitor. Fără de Hristos în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta-i un chin îngrozitor. Fără de Hristos.